Вы на хвалях Радио Свобода сегодня у программе. У сёлетней президентской выборчей кампании будзе 7 адметнасцяў, якіх не было на папярэдніх выборах у снежні 2010-го. Цяперашняя ўлада Беларусі адзначаюць памятныя даты вялікай айчыннай вайны, але практычна не згадваюць пра пакуты народу Беларусі падчас першай усясветнай. Сёння на радавых могілках у вёсцы Сцяг працы Гомельскага району усталяваны помнік Міхасю Жызнеўскаму, герою Нябеснай сотні. У Магілёве адбылося свята нацыянальнай культуры. Напередодні Дня незалежності США 4 липня поверений у справах Злучених Штатів Білорусі Скотт Роланд дав першу онлайн-конференцію для читачів сайту «Білоруської свободи». І сьогодні ще ви почуєте «Подорожжі свободи» у вёску Лучай Поставського району. Заставайтеся з нами. А зараз запрашаем вас у чарговае падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік з'ездзіў для вас у вёску Лучай Пастаўскага раёна.
Пакуль жыхары сталіцы думаюць над тым, куды збегчы ад афіцыёзнага святкавання Дня Рэспублікі, у краіне ёсць месцы, дзе сапраўдныя святы адбываюцца кожны месяц. Дзе знаходзіцца вёска Лучай, не толькі добра бачна па высокіх званіцах касцёла святога Тадэуша, але і добра чуваць. На многія мілі па маляўнічых пагорках разносяцца гукі касцёльнага гадзінніка. Касцёл у Лучаі ніколі не пустуе. Падчас імшы перад храмам стаяць дзясяткі аўтамабіляў, а многія вернікі ідуць пешкі, як вось гэтая пажылая спадарня.
Ксёндз
хорошы.
Нас навучаюць, каб мы былі добрыя, каб жылі добра з мужыкамі, каб не ругаліся, каб сям'я была, каб дзеці ў касцёл хадзілі. Нас вучыць усяму добраму. А што ж болі?
Прычым асноўная маса людзей прыходзіць да касцёла не з самога Лучая, а з навакольных вёсак, як мая наступная суразмоўца пані Крыстіна.
Я так вы дзесі дамоў, мы завём Палісціна. Тут усе прыезджыя. А лучше во, вуліс адна толькі, да канца, і ўсё. І то па аднаму чалавечку жывуць. Тут усе памёрлі, так, тут парафія, тут ой, Гаўрылавічы, Карпавічы, ну хоць.
Вакол касцёлу пастаянна аздабляецца, вакол храма паўстаюць скульптуры апосталаў, перад галоўным уваходам вернікаў сустракае постаць перадапошняга папы Бенедыкта, а за касцёлам можна пабачыць макет палаца самай вядомай уладальніцы Лучая Альжбеты Агінскай Пузыні. Палац не дажыў да нашых дзён, разбураны падчас апошняй вайны. Да вайны ў гэтым палацы была сельскагаспадарчая школа, у якой вучыліся бацькі майго наступнага суразмоўцы Рональда Сініцы.
У старэчным плане вельмі цікава. Тут была прыпольша рольная школа, типа аграному гатовы. Тут культура была гміна прыпольша, кажучы, культурны цэнтр быў тут. Гэты касцёл, моя бабуля ўсё сказала, што цудоўны касцёл, ўсё сказала. І бабуля, правда, многа гадоў жыла, я яе помню, Салюта звалася. Многа што цікава сказала, што і калі быў касцёл закрыты пры савецкай уладзе, пры камуністычным праўленні, ўсё бабуля гаварыла, што не можа быць касцёл гэты будзь лучаскі. Людзі прыходзяць, ай, катня, тое ты гаворыш, таго, што, ну, што тут, камунізм шагаюць па планеце, так гаварылі. Не, будзь касцёл лучы будзь. Правда, не дажалася, памёрла, бацькі мае дождаліся, адкалі касцёл. Ніхто так не падумаў, што так будзе мяняцца жызня і свабода рэлігіі. І свабода, казаў ты, да людзей, Бог, відаць, сваім тварам павярнуўся да Беларусі. Многа людзей было тут у Лучы, многа сабіралася людзей. Ўсё бабуля, бацькі расказвалі, фэсты былі, як і пры Польшчы, і пры савецкай уладзе ўжо стала, людзі сталі раз'язджацца, хто куды, вера стала ўпадаць. Але ж, дзякую Богу, усё памянялася снова.
Чамусьці толькі на гістарычнай Віленшчыне я сустракаю такое багацце каталіцкіх імён. Я гутарыў тут і з Адольфам, і з Рычардам, і з Арнольдам, а зараз вось гутару з панам Рональдам.
Ваше імя вам дапамагала? Ці не?
Калі памагала, калі падшучвалі. Як быў цёзка прэзідэнтам амерыканскі Рэйган, дапамагала, тады ўсе Рэйган звалі ўжо. А так было цікавата, от дзе-небудзь, ну, і знакоміцца, і так просто бацькі далі, думалі такое мудрае імя. Надо было б стаць настаящым чалавекам, а прыйшлося так от просто.
А вы хочаце сказаць, што імя не давала зрабіць кар'еру?
Можа, і не давала.
Альжбета Пузыня згадваецца Адамам Міцкевічам у пані Тадэушы, вуснамі аднаго з герояў, пана Падкаморага, які ўспамінае часы свайго студэнцтва. Я сам у курсе астранамічных ведаў быў у Бурсе, галоўнай школы ў Вільні. Там за сродкі Пузыніной багатай патрыёткі мы мелі тэлескоп, усе выдаткі былі збалансаваны за падаткі з 200 двароў халопскіх, з рук у рукі. Падтрымлівала пані храм навукі. Дык вось гэтая прыхільніца навукі на свае сродкі збудавала ў Лучаі астранамічную абсерваторыю. Адна з прыхаджанак, старая Яніна, добра памятае тую вежу.
Своей разбурили. Башня была такая, так узорвали, на что камяни надо было. Там башня была, на горышце высока. Тут аллея была красивая аж до этой башни, от костёла.
Это все было на вашей памяти, да?
Да.
Это люди сами разбурили?
Сами люди. Ладушка у нас сказали, там можешь на что строить надо было. Я вот это так не могу сказать. Ну, лишь и сами люди, которым надо цеглы, все.
Да.
Такая башня была, вот от одних камянёв построена. Ну, на что было, кому узорвали. Аллея, якая была, еще уничтожили, взлип.
Вы слухаце перадачу «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік гэтым разам пабываў у вёсцы Лучай Пастаўскага раёна.
Але слаўны лучайскі касцёл не толькі малітвамі. Дзякуючы ксяндзу Мікалаю Ліпскаму, храм раз на месяц становіцца канцэртнай залай для многіх беларускіх выканаўцаў. Хто тут толькі не выступаў, і Камоцкі, і Вайцюшкевіч, і Вольскі, усіх не пералічыць. Слова ксяндзу Мікалаю.
Здаўна касцёл падтрымлівае духоўнасць разам з культурай, таму з лучайскім варыянтам атрымалася так, што спантанна выйшла так, неяк мы ладзілі фэсты традыцыйныя. А пасля, можа, дзякуючы знаёмству нашых беларускіх выканаўцаў, сябру падказаў, каго можна запрасіць, і атрымалася, што ёсць такая магчымасць, што яны хочуць прыехаць да нас, а мы хочам іх слухаць. Вось, і таму пачалі мы ладзіць кожны месяц такія канцэрты, каб распаўсюджваць культуру беларускую, большую знаёмасць з творчасцю нашых беларускіх артыстаў, паэтаў. Ну і так это нарадзілася, ўжо чацвёрты год так працягваецца.
Гэтым разам да лучайцаў завітаў спявак і кампазітар Алег Сямёнаў, заснавальнік гурту «Чысты голас».
Ну, публіка для мяне гэта не навінка, публіка, таму што я заўжды і ў касцёлах, і ў царквах спяваў у сваім жыцці, і асабліва на захадзе ў касцёлах прыходзілася спяваць. Аднолькава, ну, мне вельмі заўжды прыемна спяваць у храме. Таму што шмат духовнай музыкі спяваў, я па адукацыі хоравы дырыжор, даводзілася спяваць і каталіцкую музыку, і праваслаўную музыку, і нават і Ватыкане быў, і была у складзе хора Беларускага радыё і тэлебачання пад кіраўніцтвам Віктара Владзіміча Роўды. У нас была імпрэза хора ў Ватыкане, і аўдыенцыя была па Іоанна Павла II. Таму што мне самыя лепшыя ўспаміны пра гэты час.
Ішлі гады, мільгалі гарады, і дні мае, як птушкі, праляцелі.
глядзіце, як я прыгажуся, это і дзяцей прываблівае, і дарослых. І потым гэта энергія, это немалаважная, таму што айцец Мікалай, ён такі добрая энергія, якая вызывае давер'я нейкае. Мы набядновыя людзей, гэта вельмі такі ён пастар у прамым сэнсе гэта слова.
Былы хлапчук сівою галавой, што ў шлях пайшоў адной чи невядомы.
Былая настаўніца Вольга Трошка не прапускае ніводнага канцэрта. Зрэшты, з такой афішай, як тут, ёй не трэба ехаць у сталіцу.
Частка вельмі цікава. І вось, ну, мы маем такого ксенза, потому што вось гэта ўсё, гэты ключык, гэта раднічок, гэта ён. Вось, а тады ён запрашае вось такіх вот прыгожых артыстаў, у якія вось як ручаёк галасок ліецца, ну, прыемна. Нам больш няма дзе гэта пачуць. Мы так больш у зямлі там купаемся, дзе так гадуем. Ну,
гэта і касцёл, гэта і час.
Гэта і адпачынак, і канцэртная зала. Гэта ўвогуле такі культурны адпачынак. Мінск далёка, у Віцебск таксама. А тут мы адпачываем душой. І шмат і моладзі збіраецца, і тут трошечка і пританцоўваюць вось тут вот на гэтым пляцы перад касцёлам. Вельмі прыгожа, цікава. Я лічу, што гэта для маладзёжы патрэбна. Нам, ўжо пажылым людзям, цікава гэта ўсё. А моладзі гэта патрэбна, потому што гэта выхоўвае ў іх культуру.
Сапраўды, лучайскім вернікам вельмі пашанцавала з ксянзом, які не збіраецца спыняцца ў пошуку новых імёнаў.
Найбольш запомніўся апошнім часам. Ну, конечно, напрама такі маем, каб падтрымаць і дапамагаць па магчымасці маладым артыстам. Безумоўна, гурт Рэха Андрус Токінган ад пачатку з намі. Кожны год ён не раз прыязджае і выступаюць. Іх творчасць таксама многім падабаецца, і ахвотна слухаюць, і моладзь, і старэйшыя. Яшчэ з маладых, напрыклад, акардэаніст Дмітрий Корсак.
А у вас был і Войцюшкевіч быў.
І Камоцкі, і Вольскі, і НРМ быў. Шмат было. Ну, калі палічыць, што чацвёрты год ідзе, то амаль кожны месяц ёсць канцэрт, і то не адны артыст прыязджае. Добры спіс. Склаўся. Прышаем на фэст Ганны 25 і 26 ліпеня. І таксама вялікае свята з нагоды нашай апякункі, заступніцы святой Ганны. Ну, а таксама наступны дзень будзе святкаванне 250 год народзін Міхаіла Кайфа-Сагінскага, які шырока абходзіцца ў нашай краіне і не толькі.
Это было «Падарожжа свабоды» са Змітром Бартосікам у вёску Лучай Пастаўскага раёна.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 раніцы на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр.
Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да 24 гадзіны, это значыць да поўначы, свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц або 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111.
У Чехии Виноградская 159А, Прага 10, 100-00, Чешская Республика.